Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnešním hostem je profesor Cyril Hešel, ředitel Národního ústavu duševního zdraví. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaká témata bychom dnes rádi rozebrali, například imigraci lékařů, tresty za vybržďování či zrušení jedné výstavy. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí
Cyril Hešel, psychiatr.
Podle nejnovější zprávy OECD o mezinárodní migraci není Česko nějak zajímavou zemí pro zahraniční zdravotníky. Mezi našimi lékaři je 8% cizinců, u sester pouhá 2%. Jiná situace naprosto je třeba na Novém Zélandu nebo v Austrálii, tam je více než polovina lékařů z jiné země. Jak vy se na to díváte, pane profesore? Možná i v té souvislosti, že slyšíme o tom, jak stárnou lékaři v Česku.
No tak má to několik příčin od takové té tradiční poměrné izolace etnické nebo homogenity českého obyvatelstva už proto, že tady jaksi patří k tomu, k představám každé babičky, která jde k panu doktorovi, že to nebude exoticky vyhlížející přistěhovalec, ale že to bude české synek, jak se říká, a nebo moravské. A to je předsudek nebo představa očekávání, která se jenom pomaloučku mění ruku v ruce s tím, jak u nás studují zahraniční studenti a někteří, zejména z Asie, u nás zůstávají. Takže ta situace se trošku mění. Ovšem samozřejmě nejdůležitějším faktorem, který v tomhle tom hraje roli, jsou ekonomické gradienty. A to jednak v těch platových rájích, abych tak řekl, pro lékaře, jako je právě Velká Británie a možná i ten Nový Zéland, i když je trochu z ruky, které přitahují adepty na toto povolání z celého světa, včetně Čechů a Poláků a Slováků. Takže proto je tam naopak ta posádka tak pestrá.
A není to tedy žádné překvapení.
A naopak tady pestrá není, protože tady ty platové poměry zdaleka tak přitažlivé nejsou. Takže i když tu jsou o něco nižší náklady, tak se sem lékaři nehrnou. A když, tak jenom z těch zemí, kde jsou na tom ještě hůř, jako například z Ukrajiny nebo z Běloruska, z Moldávie. Ale jsou to víceméně ojedinělé případy. Je pravda, že jsme měli několik, třeba i v našem ústavu, nesmírně talentovaných a vědecky výkonných kolegů z Ukrajiny, kteří někteří pokračovali dál, jiní, to znamená do Ameriky, a jiní tady zůstali. Ale samozřejmě, že to není pravidlo. Čili řekl bych, že ten ekonomický gradient se na tom podílí nejvíc, daleko víc než ty předsudky.
Myslíte, že jsou to jenom ty peníze, finance, nebo vůbec i celá ta procedura, která umožní těm zahraničním lékařům, nevím, pokud máte ty informace, aby se tady mohli uchytit, pracovat?
To také, protože každý trh práce, včetně ve zdravotnictví, si svoje teritorium hájí a tomu přívalu vnějších sil se brání, aby neubíral práci těm vlastním. Je to možná trošku licoměrné, když zvážím, že mnozí čeští lékaři odcházejí do zahraničí právě za lepším, tak je ruku v ruce s tím neúplně pochopitelné bránit těm, kdo by naopak šli sem a stavět jim nějaké překážky a bariéry, ale děje se tak, nicméně přesto nejsou nepřekonatelné. Ti lidé jsou často velice schopní a nakonec se tu češtinu prostě naučí, ty zkoušky udělají, ty bariéry překonají a jsou tady. Určité bariéry být musí, aby pro naše obyvatelstvo byla zajištěna přece jenom nějaká minimální kvalifikace těch lidí, protože my nevíme, jak to vypadá tam, kde, co vystudovali, jaké jsou kvalifikační požadavky, co všechno umějí, co je možné jim svěřit samostatně a které ty licence, které mají, jsou použitelné v našich poměrech bez jakéhokoliv dohledu. Tohle to úplně pustit by bylo riskantní a to jistě každý chápe, čili přece jenom určité požadavky a kvalifikační požadavky a i nutnost přezkoušení a ověření těch znalostí tady je. je, takže ten důvod není jenom bránit jim ve vstupu na ten trh, ten důvod je i chránit pacienty před tím, aby je tu neošetřovali diletanti, což by se mohlo z některých končin stát. Já si pamatuju na dobu, kdy jsem byl děkanem lékařské fakulty, jakou práci dalo při uznávání zahraničních diplomů ověřit, co vlastně ty diplomy představují. To byly různé exotické školy biomedicínského inženýrství a já nevím co. A teď šlo o to posoudit, jestli jsou ekvivalentem lékařské fakulty u nás nebo nejsou, jestli to lze uznat jako doktorát přírodních věd nebo medicíny. A to už jsou rozdíly, které jsou při tom vstupu do povolání docela zásadní. Takže ten problém není úplně jednoduchý, ale ti cizinci ho umí překonat a myslím, že ten počet těch, kteří sem přijdou odinut a usadí se zde v tom povolání, bude narůstat, tak jak taky narůstají nebo se zlepšují přece jenom ty platové poměry lékařů.
Nakolik, jak atraktivní je, pane profesore, Česko pro naše zdravotníky, lékaře a sestry? Možná, kdybyste třeba nyní, představme si, uvažoval o kariéře lékaře, o studiu medicíny, na jaké podmínky, nároky byste narazil?
Víte, já nevím, ono to velmi záleží na tom, co člověk od toho života očekává. Ta atraktivita toho prostředí nespočívá jenom v tom, jaký vám dají plat, to také, ale spočívá i v mnoha dalších faktorech, jaké tu je milie, jaké tu je životní prostředí, jaký tu je standard, životní náklady, uplatnění ve volnočasových aktivitách, v rodině, ve sportu, v kultuře. Na to zase jsme neobyčejně bohatá země. To když srovnáte život v Praze a v nějakém nejmenovaném středoamerickém městě, tak já myslím, že většina Pražanů by tam nevydržela ani 3 dny, aniž by pomýšlela na sebevraždu. Přestože to v očích mnohých je nějaká meka a pak, když se tam dostanou, tak najednou jim spadnou šupiny z očí.
Takže
zjistí, že by měnili třeba ten plat, ale neměnili by to prostředí. Takový ten sociální kapitál, kamarádi, legrace, hospoda, to všechno hraje docela důležitou roli a to je taky důvod, proč odtud všichni neutečou, protože ty platy skutečně jsou všude, prakticky všude na západ od nás vyšší. A přesto tu řada lidí zůstává, protože jim to stojí za to z mnoha jiných důvodů. A já vím, že to je takové otřelé klišé říkat, že peníze nejsou všechno, ale ono je pravdivé, skutečně nejsou všechno a jsou životní aspekty, které si za ně člověk nekoupí a může je mít, i když je relativně chudej. A příběhů na toto téma, na které se ptáte, mám teď z poslední doby mnoho, protože o tom s mnohými kolegy, z nich někteří opustili tuhletu zem a jsou velmi úspěšní venku, tak na tohleto téma mluvíme, protože tu a tam se i někdo z nich vrátí a já zjišťuji, že tyhle ty věci tam hrajou roli. A pak je tam ještě jedna zajímavá věc a to je, jakou roli to zdravotnictví hraje pro pacienty. A ono se teď ukazuje a zase je to, možná to mnozí neradi uslyší a budou mi oponovat, ale to zdravotnictví je docela dobré tady. A mohou to posoudit ti, kteří to mohou skutečně srovnat, kteří si jako pacienti, anebo jako lékaři, užili ty soustavy tady v Anglii, v Americe, ve Švédsku, ve Francii. A mám o tom velmi autentické zprávy od lidí, kteří tu zkušenost mají a mohou to srovnat. Dokonce jsem mluvil s psychiatrickou pacientkou, která byla hospitalizovaná na psychiatrii v různých zemích Evropy a v Turecku a také v České republice a může to srovnat. No a teď ono to překvapivě vychází pro to Česko, přestože tady na to zdravotnictví kdekdo nadává velmi příznivě. A vrchol všeho je článek, který nedávno vyšel v amerických, jedněch amerických novinách. Američanky, jejíž přítelkyně tady delší dobu žila a postoupila tady nějakou operaci, a ta považuje české zdravotnictví za nejlepší na světě, možná trochu nadsazuje, řada těch věcí, které tam píše, jsou až příliš pohádkové, ale prostě se ukazuje, že to zdravotnictví není tak špatné. A teď chci pracovat za dobrý plat v Anglii, kde se na operaci kyčle čeká až 2 roky, a nebo chci sloužit těm pacientům tady za nižší plat ve zdravotnictví, kde na tu operaci jdete za pár týdnů, maximálně měsíců.
Proč tedy ti lékaři, ne všichni samozřejmě, to je jasné, odcházejí, odjíždějí?
No protože u každého ta proporce v té hierarchii hodnot ta proporce těch hodnot, které jsou rozhodující, je jiná. Někomu jde víc o ty peníze a to, jak se mají pacienti, mu je celkem jedno. Někdo má radši radost z práce a zase je mu víceméně jedno, jestli jezdí ve Škodovce nebo v Mercedesu, a někdo si radši dojde na bowling a s kamarádama do hospody a přece jenom sedět u toho Guinnesse v Irsku by ho tak nebavilo. Takže ty věci, které o tom rozhodují, jsou velmi různé a proto i ta rozhodování jsou různá, ale naštěstí většina jich tady stále zůstává.
Z těch rozhovorů, o kterých jste se zmínil, pane profesore, z rozhovorů s vašimi přáteli nebo se známými, čeho si oni po zkušenostech ze zahraničí nejvíce cení na tom našem?
No já si vzpomínám na výměnu těchto názorů s jedním naším kdysi postgraduálním studentem, který odešel do Kanady a stal se tam velmi úspěšným vědcem. Byl tam 12 let a mezi tím se tam stal profesorem a je tak jaksi světově uznávaná kapacita publikující v oblasti neurozobrazovacích metod u duševních nemocí a má několik takových drobných objevů. No a teď z různých důvodů, včetně toho, že jsme postavili ten Národní ústav duševního zdraví a včetně toho, že tam byly nějaké rodinné tlaky vzhledem k malým dětem a tak dále, se rozhodoval, zda se vrátit nebo ne. Nakonec jsme na něj všichni zatlačili a on se vrátil, ale s velmi smíšenými pocity, má takové ty emigrantské sny reverzní, že se mu v noci zdá, že je zase zpátky v Kanadě a tak. A on neřekne o Kanadě křivé slovo, protože to je země, která mu dala mnoho, ale vzpomínám si, že když tam odešel, tak říkal: kluci, kdybyste chtěli dělat vědu, tak určitě přijeďte sem, to se prostě s tou pakárnou v těch Čechách nedá srovnat ty možnosti. Ale kdybych náhodou já sám onemocnil, tak mě prosím vás hned vemte zpátky do Čech, jo? Protože už tehdy si uvědomoval, že ten gradient té atraktivity pro ty lékaře je jiný než pro ty pacienty. To je první zajímavý postřeh. No a teď, když se vrátil, tak ty pocity nebo to vyhodnocení symbolizuje taková věta, kdy si v naší jídelně nesl talíř se sekanou kyselou okurkou a bramburovou kaší. A on jak tam pořád jedí takový ty saláty a tak má na to hroznou chuť. Má tady ten rebound fenomen si kupovat ty čuňárny všelijaké. Tak si to takhle nes. A
nečetl naše studii WHO.
No, to možná, že četl, ale má na to všechno svůj názor. A ta jedna z mých asistentek, která už tam pracuje 50 let v tom ústavu, možná víc, tak mu povídá: jej, Tomášku, tak co, nestejská se vám po Kanadě? A on jí řekl: já bych v Kanadě si v tuhle tu chvíli nes vatovej sendvič z ledničky. A zalíbeně se koukal na to čevapčiči s tím salátem. A to jsou takový drobný detaily, který ukazují ten heimweh, tu nostalgii, v čem všem spočívá a co všechno tam hraje roli. Já vím, že to je směšné, ale musí si to nějak racionalizovat, když šel 7x dolů s platem.
Vy jste patriot, že? Hodně.
Tak trošku, jo, ne zase tak úplně moc, já jsem k tomu ambivalentní. Já když tady jsem, tak mám tendenci mnoho věcí kritizovat, ale uvědomil jsem si, že ta kritika je z lásky k té zemi, že je proto, že ji chci vylepšit, ne proto, že z ní chci zdrhnout. Na druhou stranu nikdy jsem neodsuzoval nikoho, kdo odešel, ani náhodou. Vždycky jsem těm emigrantům trošku fandil, protože ten úděl je těžký, ten osud je těžký a museli se nesmírně ohánět, aby něčeho dosáhli, a celou tu emoci kolem toho nádherně vlastně popisuje Milan Kundera v úvodní kapitole románu Ignorance, která se jmenuje Velký návrat, a tam je úplně všechno, to tady nenahradíme v tom rozhovoru. A tam je i ten bolestný vztah k vlasti, která někoho zapudí nebo vypudí, a ta pupeční šňůra se nikdy úplně neodstří. Nemůžete žít v jiné kultuře, mít jiný jazyk, jiné přátele, a stejně to, do čeho jste se narodili, tam někde zůstává a traumatizuje a drásá do konce života. A takhle nějak na tom jsou, myslím, i ti, kteří z profesních důvodů jdou za lepším. A na druhou stranu je chápu, protože jestliže někdo chce v té vědě něčeho dosáhnout, tak ve chvíli, kdy přijde do prostředí, kde ten rozjetý vlak jede a ten, kdo dostane ten grant, tak ho může jenom řešit a nemusí pořád psát nějaká hlášení, výkazy, dohadovat se s byrokraty, s idioty, řešit nesmyslné věci, nesmyslná obvinění, mít tam permanentně kontroly. To, co my zažíváme teď několik let s tím projektem, tak já chápu, že když někdo pracuje v prostředí, kde se volně nadechne a dělá svou práci, takže to hraje obrovskou roli a že i ta láska k vlasti potom jde stranou.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Cyril Hešel, psychiatr.
Internetem se šíří různé dezinformace, mystifikace, fotomontáže, hoaxy, zejména s islamofobní tematikou. Jedna byla vložena i do úst slavného herce Jana Wericha. Měl prý říct, že mu nacisté připomínají Mohamedány. Český rozhlas toto informaci popřel, takový záznam, rozhovor v archivech nemá. Jak vy se díváte, pane profesore, na vůbec tuto propagandistickou?
Já jsem to už opakovaně někde říkal, vidím velký problém v tom, že ten internet, který je na jedné straně svobodným prostředím, v tom smyslu, že si tam může každý psát a na svůj blog pověsit názory, jaké chce, víceméně, tak je obrovskou výhodou pro všechny, jejichž názory jsou natolik neotřelé, že se neproderou do oficiálních médií. Na druhou stranu to sebou skýtá obrovské nebezpečí, že validní a podložené názory tam vedle sebe leží s různými hoaxy, konspiračními teoriemi, bludy a naprostými nesmysly a leží vedle sebe v jedné řadě a nemají žádný index, žádné znaménko platnosti, serióznosti, podloženosti. Takže méně kriticky uvažující spoluobčané, když se tím tak probírají, tak jsou pod naprosto rovnocenným vlivem zajímavých informací a naprostých bludů a je těžké se v tom vyznat. Jsou samozřejmě jedinci, kteří umí, kteří vědí, že když tam je napsáno například pošlete honem, než to smažou, takže je to hoax, protože tady kdo by co, kdo mazal, že jo. To znamená, to jsou takový ty panikáři, kteří se bojí, že tato republika nemá svobodu slova, že ten projev je cenzurován, což prostě není pravda. Takže jestli vám někdo něco smaže, tak jenom proto, že přestanete si platit za doménu, tak jakmile vidím takovouhle hlášku, tak vím, že je to nesmysl.
Nevždy to ale lze poznat.
A takových jako indikátorů je víc, jako pošli dál a tak. Jenomže je pravda, že u většiny těchto názorů to nepoznáte, nebo nejsou takhle onálepkovány. A potom je velice těžké po běžném konzumentu těch informací chtít, aby věděl, jak on to má poznat, co je pravda, co je nesmysl. A je to zaplaveno spoustou konspiračních teorií a ty trolové se v tom živí a různý vlivový skupiny a agentury a také zpravodajské služby dezinformační tam produkují lecos, hážou písek do soukolí. A to je skutečně problém. Proto si myslím, že tady je pořád ještě prostor pro ta oficiální média, ne proto, že jsou cenzurovaná, ale proto, že aspoň na tom vstupu kontrolují jakousi kvalitu, jakousi validitu. Prostě ve chvíli, kdy tady začnu hlásat jiné názory, tak mě ještě nevyhodí, ale ve chvíli, kdybych tu začal hlásat naprosté bludy a trval na nich, tak už mě sem nikdo nepozve do toho rozhlasu.
Co ale s tím, pane profesore, že jednou vypuštěná lež si pak žije svým vlastním životem?
No to má ještě jeden horší aspekt, že psychologové říkají, že k tomu, abyste si na něco opravila názor, tak potřebujete asi 10x víc informací, než k tomu, abyste si ho udělala. Čili když vy podlehnete nějaké dezinformaci, tak připustit, že je nepravdivá, znamená být přesvědčen daleko větším množstvím informací, než na základě kterých jste si ten názor udělala. Takže to zkreslení je skutečně mohutné. protože změnit názor na někoho, na něco je náročnější, než si ho udělat.
A jaký je váš názor na to, že předčasně skončila výstava ženských portrétů a aktů, která se konala v knihovně Akademie věd? Byla to součást festivalu Týden vědy a techniky. Fotograf Karel Richter pořídil snímky historickou technikou, která se používala ve druhé polovině 19. století. Měl k tomu vlastně přednášku. Nicméně proti výstavě vystoupili genderová expertní komora České republiky a Kongres žen. Podle nich byla výstava sexistická.
No, je to nesmírně úsměvné. Já jsem od 90. let, kdy jsem se od amerických kolegů dozvídal o těch feministických stupiditách ve Spojených státech, doufal, že vzhledem k české povaze, a to zejména českých žen, sem tohleto nikdy nepřijde, leč stalo se, stále ještě v mírné podobě, ještě pořád nemáme genderové úředníky na fakultách a nástěnky s pokynem, cítíte-li se diskriminována, vyhledejte dveře číslo tolik a tolik, podobně při sexuálním harasmentu a Češi to všechno berou na půl s humorem. Ne tak ovšem tenhle ten typ lidí a mně se celá ta událost nesmírně líbí, protože symbolizuje tu tragikomičnost tohodle toho celého hnutí a jeho snah. A mně to připadá zakázat výstavu fotografií v instituci, která si to notabene objednala a kde ty fotografie byly vyrobené s jejím souhlasem, jako dvojí stupidita, tak jednak jako takový ten feministický Taliban, to nepochybně ano, a jednak jako neobyčejné srabáctví vedení té akademie, já nevím, kdo tomu ustoupil, ale prostě ten člověk ztratil v mých očích vůbec jakoukoliv autoritu, kterou by mohl mít, protože tomuhle ustoupit tak brzo a tak hned, znamená jenom udělat tomu fotografovi bez ohledu na uměleckou úroveň těch fotografií obrovskou reklamu, budíš tomu přeju, ale zároveň to naznačuje, jak velice snadné je ty poměry zvrátit zpátky k jakémukoliv autoritářství, cenzuře, ztrátě svobody slova. A teď všichni na to koukají a jim to celkem jako jedno. Ale mně se nesmírně líbil článek jakéhosi Nikolaje Savova, myslím, že je to kunsthistorik a slavista, který napsal, že si nesmírně váží této bdělosti genderové expertní komise a kongresu žen a že neobyčejně fandí a souhlasí s tím, že to zobrazení neúplně oděných žen v knihovně Akademie věd vedlo k tomu, že ta výstava byla po několika dnech zastavena, přestože měla trvat někdy do Vánoc, ale že upozorňuje na to, že ta bdělost toho grémia genderové expertní komise žen je bohužel nedostatečná, protože jim zcela uniklo, že ve stejné budově v místnosti 206, kterou znám, protože tam zasedá učená společnost a chodí tam i veřejnost, i studenti gymnázií, visí nesmírně nestoudný obraz Václava Hinajse Paridův soud. Pardon, Vojtěcha Hinajse Paridův soud. Jsou tam tři ženy, z nichž jedna je úplně nahá, dvě jsou jenom tak naprosto formálně lehce zakryty. Teď jsou u toho děti. Teď je u toho skoro nahej pastýř, který místo, aby se věnoval své práci, tak tam na ně kouká mlsně. Oni tam vyloženě stojí jako objekt sexuálního zájmu, takže ty fotografie toho Karla Richta jsou proti tomu skutečně slabý odvar. A teď co s tím obrazem toho Hinajse? Takže Talibán by to zničil, jako v Palmíře v Sýrii. To by notabene měli udělat s těmi kariatidami na Akademii věd. To jsou taky polonahé ženy a ještě k tomu ve velmi ponižujícím postavení, protože nesou traverzu té budovy, toho portálu. Takže to ještě víc symbolizuje jejich ponížení a nerovnoprávné postavení. Ty sochy by se daly upravit trochou semtexu, ale ten, co s tím Hinajsem, no tak on tam navrhuje, ten pan Savický, to, co kdysi uplatnil papež, tuším Pius V. v Sixtinské kapli, kde si objednal malíře, kterému zadal zadělat všechna sporná místa těch na tom stropě vymalovaných postav prostě obléknout je, namalovat jim kalhoty. Ono se mu pak taky říkalo v Itálii kalhotkář tomu malíři, protože veřejnost nemá vždycky pro tato správná opatření pochopení. No a ten by mohl ty ženy v tom Paridově soudu Vojtěcha Hinejse obléknout do nějakých pracovních oděvů, aby bylo vidět, že jsou to třeba vědkyně obsluhující meteorologickou stanici v přírodě, a těm dětem dát nějaký, ale ne prosím vás, růžový a modrý oblečky, aby tam ten gender nebyl vidět.
Paní Věra se ptá, respektive konstatuje, akty ano, ale na akademické půdě.
No právě, ano. A teď si vemte ten Hinajs na akademický půdě. No,
označil
tam,
byste.
100 let to tam je někdy. A ještě nikoho to nepohoršilo.
Nebo ne. Za jakých okolností byste, pane profesore, označil fotografie, teď nemluvím o těch konkrétních, protože tady šlo o tu historickou techniku, za sexistické?
A mě úplně jedno, jaký jsou, jestli jsou sexistické, nebo nejsou, když se vám nebudou líbit, tak na ně nekoukejte. A rozhodně nejde o žádné oplzlosti, jde o více nebo méně úspěšný pokus o uměleckou fotografii, tak jako u Hinajse šlo o více, v tomto případě úspěšný pokus o ženské akty v souvislosti s mytologií, mají to být bohyně, to ať vykládá někomu jinému, vypadají velmi lidsky. Takže to nechtě otázka pro kunsthistoriky a dobře, můžeme se bavit o umělecké úrovni těch objektů a o tom, jestli beatový koncert má být v chrámu svatého Víta, to všechno jsou relevantní otázky, ale ve chvíli, kdy nějaká úderka, nějaký Taliban začne strašit přirozené autority tak, že se před nimi okamžitě sesypou a hned jim vyhoví, to je tedy velmi varovný znamení.
Možná můžeme příště rozebrat, nakolik se objevuje sexismus ve společnosti, v práci, ženy si na něj stěžují.
Víte, ve chvíli, kdy přejdeme na tuhle tu terminologii, jako sexismus a harassment a tak dál, tak už jsme ve vleku těchto těch nesmyslů a to je první krok do pekla.
Tak můžeme rozebrat příště pro dnešek názory profesora Cyrila Hešla, ředitele Národního ústavu duševního zdraví. Já vám za ně děkuji. Naslyšenou.
Naschledanou.
Naslyšenou zítra. S Václavem Cílkem se těší Zita Senková.